วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัจจุบันเกือบ1ใน4ของประชากรโลกคือประมาณ 1,800 ล้านคนมีอายุระหว่าง 10 ถึง 24 ปีตามรายงานเรื่องสภาพการประชากรโลกประจำปีคศ2014ของสหประชาชาติถึงกระนั้นเยาวชนทั่วโลกมักจะถูกมองข้ามถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและความต้องการของคนกลุ่มนี้มักจะไม่ได้รับความใส่ใจรายงานชิ้นนี้ระบุว่าแนวโน้มดังกล่าวควรจะถูกทำให้ถูกต้องโดยเร็วเพราะถือว่าเป็นอันตรายต่อเยาวชนรวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมรายงานของสหประชาชาติชี้ว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาความยากจนและการลงทุนในระดับต่ำในด้านการพัฒนาและฝึกอบรมเยาวชนทั่วโลกในประเทศส่วนใหญ่นั้นตัวเลขการลงทุนในเยาวชนยังเกี่ยวข้องกับความรุนแรงอัตราการว่างงานอัตราการเข้าถึงการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่เหมาะสมรวมทั้งบริการด้านการวางแผนครอบครัวรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าปัจจุบันเยาวชนทั่วโลก9จาก10คนหรือ 90% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งขาดแคลนการศึกษาและงานหลายประเทศขาดการเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาวซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐด้านประชากรผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแอนริชาร์ดเน้นย้ำว่าบริการที่ว่านั้นเป็นบริการที่เยาวชนสมควรได้รับเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในชีวิตและอาจจำเป็นต่อการมีชีวิตรอดในสังคมผู้ช่วยรัฐมนตรีริชาร์ดระบุว่าในแต่ละวันเด็กผู้หญิงทั่วโลกราว 39,000 คนถูกบังคับให้แต่งงานตั้งแต่ยังเด็กบางคนมีอายุเพียง18ปีซึ่งผลกระทบของการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยและขาดการคุมกำเนิดที่ดีนั้นถือเป็นเรื่องน่าเศร้ากล่าวคือการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยและปัญหาในการตั้งครรภ์คือสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของผู้หญิงอายุระหว่าง 15-19 ปีในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางและในขณะที่อัตราการเสียชีวิตของโรคเอสในกลุ่มประชากรอายุต่างๆกำลังลดลงตัวเลขนี้กลับเพิ่มขึ้นในกลุ่มประชากรในวัยหนุ่มสาวสหประชาชาติสนับสนุนตามคำแนะนำในรายงานชิ้นนี้ซึ่งรวมถึงการยุติการบังคับให้เด็กผู้หญิงแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการกระทำที่เป็นอันตรายเช่นการคลิปอวัยวะเพศหญิงรวมทั้งการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพที่จำเป็นป้องกันความรุนแรงทางเพศสนับสนุนการศึกษาอย่างเท่าเทียมให้กับเด็กผู้หญิงและยกระดับโอกาสในการจ้างงานของเยาวชนผู้ช่วยรัฐมนตรีแอนริชาร์ดกล่าวว่าเราต่างทราบดีถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่นั่นคือประโยชน์มากมายมหาศาลซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวางนโยบายที่ดีและมีโครงการที่มีประสิทธิภาพเพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสที่จะทำตามความฝันดังที่รายงานของสหประชาชาติชิ้นนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าการช่วยให้เยาวชนมีอนาคตที่มั่นคงก็หมายถึงอนาคตของโลกที่มั่นคงเช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ15วินาทีครับ
สว
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับตำรวจของอียิปต์ใช้แก๊สน้ำตาและน้ำฉีดเพื่อที่จะสลายฝูงชนที่ชุมนุมประท้วงกว่า 1,000 คนซึ่งไม่พอใจที่ศาลของอียิปต์ตัดสินให้อดีตประธานาธิบดีโฮสนีมูบารักไม่มีความผิดในข้อหาปราบปรามผู้ประท้วงเมื่อปี2554ศาลของอียิปต์มีคำวินิจฉัยว่ากลุ่ม IS นั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายหัวหน้าตำรวจของกรุงกาบูในอัฟกานิสถานลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่มือระเบิดพลีชีพของทาลิบานโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นของต่างชาติหลายครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ผู้นำประเทศชาวมุสลิมของโลกตำหนิกลุ่มอาการกระทำของการก่อการร้ายที่ลงมือกระทำโดยอ้างศาสนาอิสลามวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องผลของการเลือกตั้งในไต้หวันซึ่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปตามความคาดหมายของพรรครัฐบาลนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการใช้เข็มขนาดจิ๋วที่เล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งอาจจะใช้ได้ผลในการบำบัดโรคเกี่ยวกับตาอย่างเช่นต้อหินติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจของอียิปต์ใช้แก๊สน้ำตาและน้ำฉีดเพื่อสลายฝูงชนกว่า 1,000 คนซึ่งชุมนุมประท้วงแสดงความไม่พอใจกับการที่ศาลของอียิปต์นั้นมีคำตัดสินยกฟ้องให้อดีตประธานาธิบดีโฮสนีมูบารักนั้นไม่มีความผิดในข้อหาที่ในข้อหาเรื่องการปราบปรามผู้ประท้วงรัฐบาลในอียิปต์เมื่อปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยเจ้าที่รัฐบาลอียิปต์บอกว่าอย่างน้อยมีผู้ประท้วง2คนเสียชีวิตและ9คนได้รับบาดเจ็บในการประท้วงไม่พอใจคำตัดสินของศาลเมื่อวันเสาร์นายมอซีมูบารักอดีตประธานาธิบดีของอียิปต์ยังได้รับการยกฟ้องในข้อหาคอร์รัปชันด้วยแต่จะยังคงอยู่ในโรงพยาบาลของเรือนจำอยู่ต่อไปซึ่งขณะนี้เขาต้องถูกควบคุมตัวในคำตัดสินให้ถูกจำคุก3ปีในข้อหาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการยักยอกทรัพย์ครับและทนายความของอดีตประธานาธิบดีโฮสนีมูบารักกล่าวว่าอดีตผู้นำของอียิปต์อาจจะได้รับการปล่อยตัวในไม่ช้าหลังจากที่ได้ใช้เวลาที่ถูกควบคุมตัวมาเป็นเวลา2ใน3ของการต้องโทษในคดีที่เกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ก่อนหน้านี้อีกด้านหนึ่งศาลของอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ได้มีคำวินิจฉัยกำหนดให้กลุ่ม IS นั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายโดยศาลของอียิปต์มีคำตัดสินวินิจฉัยเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีการพิจารณาเห็นว่ากลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้าย IS นั้นก็จะถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยเช่นกันจากอียิปต์ขยับไปที่อัฟกานิสถานนะครับหัวหน้าตำรวจของอัฟกานิสถานในกรุงกาบูเมืองหลวงของประเทศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่มือระเบิดพลีชีพหรือพลพรรคของกลุ่มทาลีบานโจมตีที่ตั้งของต่างชาติหลายครั้งซึ่งรวมทั้งบ้านพักรับรองและรถยนต์ของสถานทูตอังกฤษและกองทหารของสหรัฐด้วยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายพลโมฮัมเหม็ดซาฮียได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามีชายชาวแอฟริกาใต้ผู้หนึ่งรวมทั้งมีบุตรอีก2คนและมีชาวอัฟกานิสถานอีก1คนเสียชีวิตในการโจมตีของกลุ่มทาลิบานซึ่งมุ่งเป้าที่บ้านพักรับรองของชาวต่างชาติในกรุงกาบูก่อนหน้านี้มีการโจมตีสถานที่ตั้งของสถานทูตและองค์การระหว่างประเทศในกรุงกาบูรวมทั้งโจมตีรถยนต์ของสถานทูตอังกฤษเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเช่นกันการเร่งโหมโจมตีของกลุ่มทาลีบานในอัฟกานิสถานมีขึ้นในขณะที่กองกำลังเนโตและกองกำลังของนานาชาตินั้นกำลังเตรียมจะถอนตัวออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นปีนี้ครับอีกด้านหนึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งเสด็จเยือนตุรกีทรงเรียกร้องให้ผู้นำประเทศมุสลิมทั่วโลกตำหนิกลุ่มก่อการร้ายซึ่งมีการกระทำโดยอ้างว่าทำเพื่อศาสนาอิสลามและว่าในการที่จะตำหนิการก่อการร้ายเหล่านี้จะเป็นการช่วยขจัดปัดเป่าภาพพจน์ที่ผิด ในโลกตะวันตกเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายที่อ้างศาสนาอิสลามด้วยครับจากเรื่องของการเยือนของพระสันตะปาปาที่เสด็จไปเยือนตุรกีมาที่ทางด้านเอเชียกันบ้างนะครับการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงทวีความรุนแรงขึ้นโดยผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงหลายร้อยคนได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะที่กำลังพยายามที่จะขยายขอบข่ายของการประท้วงหน้าสถานที่ทำการของรัฐบาลในฮ่องกงอีกด้านหนึ่งการเลือกตั้งในไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์เสร็จสิ้นลงและผลปรากฏว่านายกรัฐมนตรีของไต้หวันประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่พรรครัฐบาลของไต้หวันซึ่งมีแนวนโยบายโน้มเอียงฝักใฝ่จีนปักกิ่งนั้นประสบความพ่ายแพ้อย่างหนัก อย่างที่คาดกันไว้ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของไต้หวันนะครับพรรครัฐบาลไต้หวันซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าพยายามที่จะสานสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ประสบความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์และส่งผลกระทบกระเทือนถึงโอกาสการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าของไต้หวันด้วยในขณะที่พรรคฝ่ายค้านของไต้หวันซึ่งมีจุดยืนต่อต้านจีนปักกิ่งนั้นได้รับเสียงสนับสนุนมากขึ้นจากการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาRalph Channing ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากไต้หวันคุณสงพจน์ทุพาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพรรค Nationalist ของประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวพ่ายแพ้การเลือกตั้งใน9เมืองและ9ตำบลเมื่อวันเสาร์นะครับในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ว่ากันว่าเป็นการทดสอบฐานเสียงของประธานาธิบดีหม่าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าในปีค.ศ. 2016นายกรัฐมนตรีเจียงยี่หัวประกาศลาออกในวันเสาร์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งและเชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในเร็ววันนี้ทางด้านประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวออกมากล่าวขอโทษต่อความพ่ายแพ้ครั้งนี้เช่นกันพร้อมสัญญาว่าจะมีการปฏิรูปพรรค Nationalist ครั้งใหญ่นะครับคุณรอสไฟโกที่ปรึกษาของบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยง DC International Advisory สาขากรุงไทเปชี้ว่าปกติแล้วการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะไม่มีการเมืองระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ครับ
Normally one would expect a local election to be about local politics but we know historically in Taiwan elections are often...
คุณไฟโกกล่าวนะครับว่าเห็นได้ชัดว่าการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นของไต้หวันในวันเสาร์ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์กับจีนถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทางด้านอาจารย์จอร์จไซแห่งคณะรัฐศาสตร์ Chinese Cultural University ในกรุงไทเปเชื่อว่าจากนี้ไปพรรค Nationalist และประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวจะประสบกับความท้าทายมากขึ้นทั้งในด้านของการรักษาฐานเสียงเอาไว้ให้ได้พร้อมกับการรักษาความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่ประธานาธิบดีมาเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2008และมีสัมพันธ์อันดีกับจีนมาตลอดนำไปสู่การทำข้อตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศถึง21ฉบับในช่วง6ปีที่ผ่านมาซึ่งทางรัฐบาลไต้หวันมองว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของไต้หวันถึงกระนั้นชาวไต้หวันจำนวนมากดูจะไม่พอใจต่อท่าทีที่เป็นมิตรของจีนของประธานาธิบดีหม่าและเมื่อเดือนมีนาคมผู้ประท้วงชาวไต้หวันหลายพันคนเดินขบวนในกรุงไทเปและบุกยึดอาคารรัฐสภาเพื่อต่อต้านความสัมพันธ์ไต้หวันกับจีนที่ทางผู้ประท้วงบอกว่าไม่โปร่งใสอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองไต้หวันต่างเชื่อนะครับว่าแม้พรรค Nationalist พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดแต่รัฐบาลประธานาธิบดีหม่ายิงเจียวจะยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับจีนต่อไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ.2016ส่วนทางพรรคฝ่ายค้านไต้หวัน Democratic Progressive Party ซึ่งปกครองไต้หวันระหว่างปีค.ศ.2000ถึง2008ด้วยนโยบายตีตนออกห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่จนก่อให้เกิดรอยร้าวระหว่าง2ประเทศนั้นระบุว่าเวลานี้ทางพรรคยินดีที่จะเจรจากับรัฐบาลจีนแต่ต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขว่าจีนต้องยอมรับไต้หวันว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งเท่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากการเมืองเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในไต้หวันมาที่สหรัฐนะครับ ดาร์เรนวิลสันตำรวจผิวขาวซึ่งทำให้เกิดการประท้วงที่เมืองเฟอร์กุสันรัฐมิสซูรีจากกรณีการยิงไมเคิลบราวน์หนุ่มผิวดำวัย18ปีเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมและทำให้เกิดการประท้วงอย่างแพร่หลายนั้นตัดสินใจลาออกจากอาชีพตำรวจเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยทนายความของดาริลวินสันได้แถลงเมื่อวันเสาร์ว่าลูกความของตนนั้นยื่นใบลาออกจากกองบัญชาการตำรวจของเมืองเฟอร์กุสันโดยมีผลบังคับใช้ทันทีและตั้งแต่มีกรณีการยิงไมเคิลบราวน์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาดาริลวินสันนั้นถูกสั่งพักงานจากงานของตำรวจที่เมืองเฟอร์กุสันอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีของเมืองเฟอร์กุสันแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนหรือเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าตำรวจของเมืองเฟอร์กุสันนั้นไม่ได้ขอหรือกดดันให้ดาริลวิลสันลาออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดซึ่งนับเป็นการลาออกจากอาชีพตำรวจโดยสมัครใจดังนั้นดาริลวิลสันจึงจะไม่ได้รับเงินชดเชยแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 17,828NASDAQ จะเปิดตัวที่ 4,792 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 2,068 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มกันที่ยุโรปนะครับประชาชนชาวสวิส 73% ออกเสียงลงประชามติปฏิเสธนโยบายจำกัดจำนวนคนต่างด้าวในสวิตเซอร์แลนด์นโยบายดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า EcoPop ซึ่งเสนอให้จำกัดการขยายตัวของคนต่างด้าวในสวิตเซอร์แลนด์ให้อยู่ที่ 0.2% ของพลเมืองสวิสหรือเพิ่มขึ้นเพียงปีละ 16,000 คนจากระดับประมาณ 80,000 คนต่อปีในปัจจุบันนโยบาย EcoPop ยังเรียกร้องให้รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ใช้เงิน 10% ของเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศไปในการสนับสนุนโครงการวางแผนครอบครัวในประเทศอื่นซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้ไม่เห็นด้วยบอกว่าเป็นการทำลายเศรษฐกิจของสวิสเองนะครับแต่ทางผู้สนับสนุนเชื่อว่าจะเป็นการปกป้องภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสวิตเซอร์แลนด์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปเพราะจำนวนคนต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นในการลงประชามติในวันอาทิตย์เช่นกันประชาชนชาวสวิสราว 78% ปฏิเสธนโยบายเพิ่มปริมาณทองคำสำรองของธนาคารกลางสวิสรวมทั้งปฏิเสธการยกเลิกหนึ่งในกฎหมายด้านภาษีที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นจุดหมายของเศรษฐีประเทศต่างๆที่ต้องการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีในประเทศตนนะครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปครับสภาของสหภาพยุโรปกำลังผลักดันให้มีมาตรการต่อต้านการผูกขาดของบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ Google ด้วยการป้องกันไม่ให้ Google และบริษัท Search Engine อื่นๆควบรวมบริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกับบริการทางการค้าด้านอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้บริษัทคู่แข่งของGoogle หลายบริษัทเช่น Microsoft และ Expedia ได้ยื่นคำร้องต่อสหภาพยุโรปให้ตรวจสอบ Google ว่ากำลังผูกขาดตลาด Search Engine ในยุโรปหรือไม่นะครับข้ามมาที่สหรัฐครับในขณะที่ฤดูการจับจ่ายซื้อสินค้าในเทศกาลวันหยุดของสหรัฐเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือที่เรียกว่า Black Fridayบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐก็ได้ออกมาเตือนผู้บริโภคให้ระวังสินค้าปลอมแปลงโดยบอกว่าทุกวันนี้การตรวจจับสินค้าปลอมแปลงนั้นทำได้ยากขึ้นเนื่องจากมีการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ซมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐหรือ ICE ICEระบุว่าปีที่แล้ว ICE สามารถจับกลุ่มสินค้าปลอมแปลงได้มากกว่า 24,000 ชิ้นทั่วประเทศเพิ่มจากปีก่อนหน้านั้น 7% คิดเป็นมูลค่าราว 1,700 ล้านดอลลาร์หากเป็นสินค้าของแท้นะครับสินค้าปลอมแปลงดังกล่าวมีตั้งแต่เครื่องสำอางที่ปนเปื้อนสารอันตรายเครื่องประดับปลอมและกระเป๋าถือหรูหราราคาแพงหลายยี่ห้อด้วยกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กำลังจะประกาศกฎเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดให้ร้านอาหารแฟสต์ฟู้ดซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อตลอดจนโรงภาพยนตร์สวนสนุกและเครื่องขายอาหารอัตโนมัติต่างๆต้องแสดงข้อมูลแคลอรี่ของอาหารแต่ละชนิดอย่างชัดเจนบนเมนูอาหารนะครับโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีหน้า เป้าหมายก็เพื่อรณรงค์ให้คนอเมริกันใส่ใจกับอาหารที่รับประทานและรักษาสุขภาพกันมากขึ้นนะครับโดย FDA ระบุว่าปัจจุบัน1ใน3ของแคลอรี่ที่คนอเมริกันรับเข้าสู่ร่างกายนั้นมาจากการทานอาหารนอกบ้านนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับปลายสัปดาห์ที่แล้วใครมีโอกาสเดินทางไปชมความงามของหอไอเฟลในกรุงปารีสอาจต้องงงงวยเมื่อพบฝูงแกะมากมายราว250ตัวอยู่บริเวณหอไอเฟลดังกล่าวนะครับเจ้าแกะฝูงนี้คือส่วนหนึ่งของการประท้วงที่บรรดาเจ้าของฟาร์มแกะในฝรั่งเศสจัดขึ้นเพื่อให้รัฐบาลฝรั่งเศสเห็นปัญหาเดือดร้อนของพวกตนนั่นคือจำนวนหมาป่ากำลังเพิ่มขึ้นถือเป็นอันตรายต่อฝูงแกะในการเลี้ยงดูของพวกตนนะครับหมาป่าเริ่มถูกนำเข้ามาในฝรั่งเศสในทศวรรษ1990ตามข้อตกลงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในยุโรปคาดว่าปัจจุบันมีหมาป่าอยู่ในฝรั่งเศสราว300ตัวและเพิ่มขึ้นทุกปีขณะที่องค์กรผู้เลี้ยงแกะของฝรั่งเศสหรือ FNO แจ้งว่ามีแกะที่ถูกหมาป่าฆ่าตายเพิ่มขึ้นเช่นกันตั้งแต่ปีค.ศ.2011และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,000 ตัวในปีนี้ที่ผ่านมารัฐบาลฝรั่งเศสมีมาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เลี้ยงแกะตกปีละราวๆ15ล้านยูโรนะครับแต่บรรดาผู้เลี้ยงแกะบอกว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่พวกตนต้องการแต่อยากมีสิทธิ์ในการปกป้องฝูงแกะมากกว่าด้วยการขอสิทธิ์ในการยิงหมาป่าได้ทันทีที่เกิดเหตุทำร้ายแกะรวมทั้งการเพิ่มโควต้าการฆ่าหมาป่าจากระดับ24ตัวต่อปีในปัจจุบันให้มากกว่านั้นเพื่อให้สามารถสานต่ออาชีพเลี้ยงแกะได้ต่อไปครับแล้วนั่นก็คือเรื่องของความเดือดร้อนของผู้เลี้ยงแกะที่ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะแต่อย่างใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับรายงานสุขภาพการแพทย์นะครับองค์การอนามัยโลกเผยแพร่ตัวเลขว่าในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 รายซึ่งคาดว่าเป็นเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีการรายงานตัวเลขอย่างเป็นทางการหรือรายงานต่ำกว่าที่คาดการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากอีโบลาทั่วโลกขณะนี้มีเกือบ 7,000 คนแล้วและมีผู้ที่ติดเชื้ออีโบลาในขณะนี้อีกอย่างน้อย 10,0006,000 คนครับสุดท้ายครับเข็มขนาดจิ๋วที่เล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอาจจะเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการใช้บำบัดโรคตาซึ่งรวมทั้งต้อหินซึ่งเป็นสาเหตุหลักอันดับ2ของการสูญเสียสายตาอย่างถาวรทั่วโลกเจสสิก้าเบอร์มันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ต้อหินเกิดจากความดันในดวงตาที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตของเหลวในตามากเกินพอดีค่ะการหยอดตาเป็นประจำทุกวันมีผลทั้งช่วยลดและเพิ่มปริมาณน้ำตาที่หล่อลื่นดวงตาหรือช่วยแก้ปัญหาทั้งสองอย่างแต่การศึกษาหลายชิ้นชี้ว่ามีเพียง 56% ของผู้ป่วยโรคต้อหินทั้งหมดที่ใช้ยาหยอดตาเป็นประจำทุกวันค่ะหากแพทย์จำเป็นต้องฉีดยาเข้าไปในดวงตาของผู้ป่วยเพื่อบำบัดอาการอื่นๆแพทย์ต้องใช้เข็มฉีดยาที่เรียกว่าไฮโปเดอร์มิกซึ่งสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพัฒนาเข็มขนาดจิ๋วยาวประมาณ 0.4 ถึง 0.7 มิลลิเมตรที่สามารถเจาะเข้าไปในดวงตาของผู้ป่วยได้ลึกตามต้องการเพื่อฉีดยาโดยไม่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยและมีประสิทธิภาพสูงผู้คิดค้นเข็มฉีดยาดวงตานี้คาดการว่าในอนาคตจะสามารถใช้เข็มฉีดยานี้ฉีดยาบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มีผลการรักษานาน 3-6 เดือนแทนการหยอดตารักษาต้อหินทุกวันค่ะคุณมาร์คพรอสนิทส์ผู้อำนวยการแห่งศูนย์ Center for Drug Design, Development and Delivery แห่งสถาบัน George Institute of Technology เป็นสมาชิกของทีมวิจัยที่พัฒนาเข็มขนาดจิ๋วนี้ เขาชี้ว่าเข็มขนาดจิ๋วจะทำหน้าที่ฉีดตัวยาเข้าไปในดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการหยอดตาค่ะ
What the microneedle enables is a very targeted delivery to put the drug just in the spot where it needs to be within the eye
เขากล่าวว่าเข็มฉีดยาขนาดจิ๋วนี้จะช่วยนำตัวยาเข้าไปถึงจุดที่เกิดต้อหินได้อย่างแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเพราะยาเข้าไปถึงจุดที่ต้องการรักษาเท่านั้นช่วยลดอาการข้างเคียงของยาต่อส่วนอื่นๆของดวงตาลงค่ะและการฉีดยาเข้าไปในจุดเป้าหมายโดยตรงยังช่วยประหยัดปริมาณยาที่ใช้ลงเข็มฉีดยาตาขนาดจิ๋วดังกล่าวอาจจะมีรูกลวงข้างในเหมือนกับเข็มฉีดยาบำบัดต้อหินไฮโปเดอร์มิกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะเคลือบด้วยตัวยาที่สามารถดูดซึมเข้าไปในดวงตาได้ในการทดสอบกับหนูทดลองคุณพรอสนิสกล่าวว่าเข็มฉีดยาตาขนาดจิ๋วนี้มีประสิทธิภาพดีในการบำบัดต้อหินและโรคเส้นเลือดในตาโตผิดปกติเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับดวงตาค่ะ
One was a glaucoma drug where we were able to control the pressure inside of the eye
เขากล่าวว่าเข็มฉีดยานี้สามารถใช้ได้กับยาลดความดันในดวงตาและยาบำบัดการโตผิดปกติของเส้นเลือดในดวงตาค่ะนักวิจัยกล่าวว่าแพทย์สามารถใช้ยาชาเฉพาะจุดร่วมด้วยหากผู้ป่วยบางคนรู้สึกว่าเข็มฉีดยาในดวงตาขนาดจิ๋วยังก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดในขณะนี้บริษัทชีวการแพทย์แห่งหนึ่งกำลังทำการทดสอบเข็มฉีดยาตาขนาดจิ๋วนี้ในการบำบัดอาการอักเสบที่เกิดขึ้นด้านหลังของดวงตาอยู่นะคะส่วนเข็มฉีดยาขนาดจิ๋วเพื่อใช้กับยาบำบัดต้อหินยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสุวรรณครับ
Voice of America Washington
นะครับอากาศเย็นรอบใหม่จากประเทศจีนก็จะแผ่เข้ามาในวันนี้นะครับแล้วก็จะปกคลุมต่อเนื่องไปถึงช่วงวันหยุดวันที่4วันที่5เลยนะครับเพราะนั้นก็จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิก็จะลดลงได้35องศาเซลเซียสนะครับภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีอากาศหนาวเย็นลงกว่าภาคอื่นๆนะครับสำหรับภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้มาดูรายละเอียดตามภาคต่างๆภาคเหนือตอนบนอากาศหนาวนะครับส่วนทางตอนล่างอากาศเย็นเช่นเดียวกับทางด้านภาคอีสานนะครับก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศจะเย็นลงในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนภาคตะวันออกวันนี้อาจจะมีฝนเล็กน้อยได้บางแห่งภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงของวันที่3ถึงวันที่5นะครับคลื่นลมอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ยังมีโอกาสมีฝนอยู่เล็กน้อยประมาณ120ของพื้นที่แล้วก็วันที่พรุ่งนี้มะรืนนี้อากาศก็จะเย็นลงครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณจุรพงษ์สารปะนะคะผลการแข่งขันกีฬาค่ะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือเพียง10ตัว10คนเท่านั้นนะคะหลังอีเลียควิมมองกลาโดนไล่ออกจากสนามบุกมาถล่มนักบุญเซาทำตั้นไป3ประตูต่อ0ค่ะขึ้นไปรั้งอันดับ2ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เตะกันเมื่อคืนนี้นะคะนอกจากนี้เราก็มีผลการแข่งขันแบดมินตันที่นักกีฬาไทยแข่งประเภททีมค่ะการแข่งแบดมินตันเอเชียต้าครับ2014ชิงเงินรางวัลประมาณ32ล้านบาทรอบแรกที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแข่งแบบพบกันหมดนะคะเมื่อวานนี้เป็นการแข่งรอบแรกนัดที่4จาก3นัดแรกทีมชาติไทยชนะรวดเมื่อวานลงสนามเจอกับแชมป์เก่ามาเลเซียที่ชนะ2แพ้1ผลปรากฏว่าคู่แรกธนงศักดิ์พลิกพ่ายคาเรนเหลียวไปดาเรนหลิวเนี่ยนะคะไป2เกมรวด18 21 9 21เกมที่2หญิงเดี่ยวน้องเมรัชนกตีคืนได้ด้วยการชนะตีจริงยี่2เกมรวด21 6 21 9ประเภทคู่มณีพงษ์กับต้นน้ำนิพิธพลชนะคู่ ฮุนเทียนฮาวและตันวีเคียง2เกมรวด 21-13 21-15 สุดท้ายคู่ผสมเต่ากับส้มชนะตันเอี้ยกวงและง้อควีหลินไปสบายมือ2เกมรวด 21-19 และ 21-15 สรุปรวมแล้วไทยชนะ 3-1 เก็บชัยชนะ4นัดรวดนัดต่อไปจะเจอทีมรวมดาราเอเชียในวันที่1ธันวาคมวันนี้ 18:00 นตามเวลาประเทศไทยค่ะก็เป็นผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียที่ประเทศไทยลงแข่งขันนะคะเวลาหมดแล้วสำหรับข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ